jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirë mbrëma, ju flasim drejt për drejtën nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Pushka dhe u tje me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes së veçojmë. Në mesazhin e Krishtlindjeve, Papa Benedikti 16 bën pathirje për paqe në Lindjen e Mesme. Krishtlindjet për të parën herë zyrtarisht u kremtuan edhe në Irak. Gjykatësit serb nuk do të zbatojnë ligjet kosovare, deklaron Goran Bogdanovic. Pakistani paralajmëroi Indinë të mos ndërmarrë në një sulm kundër tij. Të paktën 11 të vdekur nga moti i lig në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada. Në Londër ndroi jetë laureati i çmimit Nobel për letërsi Harold Pinter. Për këto dhe përmbajtje tjera mohullësish në vazhdim të emisionit. Në të gjitha kishat katolike në Kosovë mbrëmë është mbajtur mesha tradicionale e Krishtlindjeve. Mesha kryesore u mbajt në Prizren. I peshkvi Kosovës Dot Gjergji ka uruar për paqe, dashuri, mirëkuptim dhe tolerancë ndërmjet njerëzve. Mesha tradicionale është mbajtur edhe në kishën Shëndou në Prishtinë, prej nga kemi raportin e korespondentit ton Bekim Bislimi.
Mesha e mesnatës në kishën katolike Shëndou në Prishtinë, të cilën ishin të pranishëm qindra qytetarë të besimit katolik, por edhe të tjerë, mbrëm ka shënuar festën e Krishtlindjes. Mbretërimi i paqes dhe tolerancës në mes njerëzve ishte thelbi mesazheve të cilat u përcollën gjatë kësaj mbrëmje, ndërkaq që Dom Leko Roshi, i cili drejtoi meshën e mbrëmshme, tha se festimi i këshëndellave të sivjeme ka rëndësi të veçantë.
Mesazhi është që çdo çënje njerëzore është i thirrur në këtë natë jetoj me të vërtetë në paqe, në harmoni, në gëzim, tolerancë, në dialog dhe të shpreh vlerat e veta, ato të frymzuara nga shkrimet e shenjta, ato të përcjellura në aspekt të trashëgimisë, në mënyrë të posaçme ne shqiptarët e kemi një sens më të fortë se tjerë për me festuar në pavarësi, për me festuar me të vërtetë në një thellshmëri të qenies tonë njerëzore si shqiptar në Kosovë të lirë, sovrane dhe bujare.
Mesazhin nga mesha e Krishtlindjeve kanë dhënë edhe përfaqësues të institucioneve të larta kosovare, zëdhënësi i presidencës së Kosovës Gjavit Beqiri tha:
është një fest e veçantë e Krishtlindjes sepse për herë të parë festohet në Kosovën e pavarur, shtet sovran, të njohur ndërkombëtarisht, prandaj kjo kremte është një kremte e dyfisht, është edhe për besimtarët, për të edhe për gjithë qytetarët dhe miqtë e Kosovës. Këto mesazhe urimi do t'u përcjellni herë drejtuesve të Kishës Katolike Shqiptare, cilët kanë pasur një rol të jashtëzakonshëm në të gjitha procesit nëpër të cilat ka kaluar Kosova, jo vetëm në kultivimin e frymës tolerancës, mirëkuptimit dhe dashurisë mes qytetarëve të Kosovës, por edhe në gjithë rajonet.
Në meshën e mbrëmshme në Kishën Shëndou ishte i pranishëm edhe zëvendës ministri punës dhe mirëqenies sociale Gjergj Deda, i cili uroj besimtarët katolik, si dhe gjithë qytetarët e Kosovës.
Dhe mesazhi ynë është që punojmë për paqen, për ndërtimin e shoqërisë kosovare, për demokracinë, për zhvillimin ekonomik dhe për integrimin e Kosovës në strukturat veriatlantike.
Mesazhet të paqes dhe tolerancës së ndërsjellë mbrëm kanë dhënë edhe qytetarët e Prishtinës, të cilët ishin të pranishëm në kishën katolike Shëndou.
Unë jam Ana Gjinoci, tash unë jam kroate, nuk jam Kosovës, jetoj këtu që 40 vite, jam martume për muslimane, kështu që vërtet ka vdek burim, po familje madhe kam. Së në të zase madhe, është gëzimi shumë i madhe, mesazhim është me qenë shëndosh, me pas jetë mirë, tolerantë.
Unë jam Fatmir Hoxha, Fatmir Gjakuma, unë jam shqiptar me feje katolike të gjithë shqiptarve, onë e kanë, ka jemi, ju uroj gjitha festat, këshëndelat, vitin e ri, edhe mos t'arrojmë gjithë bashkë me qenë. Festa do të bëjmë për ditë e për natë, kur jemi na bashkë, edhe këshëndela, edhe bajrama, se feja shqiptarit o shqiptaria.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Qyteti Vatikanit. Papa Benedikti 16 në mesazhin e tij me rastin e festës së Krishtlindjeve ka bërthirë për paqe në lindjen e mesme. Papa tha se qyteti i Betlehemit në bregun perëndimor është vend lindje e Krishtit dhe u bëri thirrje të gjitha palëve të japin fund dhunës dhe urrejtjes në lindjen e mesme.
E parlando del bambino di Betlemme.
Le të mendojmë edhe për vendin e quajtur Betlehem, tokën atë cilën jetoi Krishti dhe e deshi aq thellë. Të lutemi që paqja atje të vendoset shpejt, që urrejtja dhe dhuna të pushojnë. Të lutemi edhe për mirëkuptim të ndërsjellë që do të hapte zemrat e më pas edhe kufijt, tha Papa Benedikti 16. Honolulu. Presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama i bëri thirrje popullit amerikan që t'i vë shpatullat e veta rrotës së historisë në mënyrë që të farkojë ditë më të ndritshme. Obama i nderoi edhe mirë amerikanët që shërbejnë jashtë vendit.
As we celebrate this joyous time of year.
Ndërsa ne i kremtojmë këtë kohë gëzimi, mendimet tona shkojnë tek burrat dhe gratë guximtar që i shërbejnë vendit ton larg shtëpisë së tyre. Sakrifica e tyre e jashtëzakonshme është frymëzim për të gjithë ne. Është pjesë e vijës së papërkullur të heroizmit i cili e ka bërë të mundur lirinë dhe prosperitetin për më shumë se dy shekuj, i tha Obama. Bagdad. Krishtlindjet për të parën herë janë festuar zyrtarisht edhe në Irak. Kardinali Kaldean Emanueli III përshëndeti zyrtarizimin e festës si hap përpara drejt uljes së tensioneve në vend. Megjithatë, shpërthimi një automjeti në Bagdad i lanë në hije celebrimet. Të paktën 4 vet u vranë dhe 13 u plagosën kur makina bomb shpërtheu afër një restorani të njohur të kryeqytetit. Zyrtarët e sigurisë thanë se sulmi ndodhi në zonën shiite të Bagdadit. Beograd. Ministri për Kosovën në qeverin serbe Goran Bogdanović ka thënë se me planin e Kombeve të Bashkuara është paraqitur që gjykatësit serb në Kosovë të mos gjykojnë në bazë të ligjeve kosovare, por në bazë të atyre që janë miratuar deri në 1989 dhe rregulloreve të UNMIK-ut. Në një intervistë për agjencinë serbe të lajmeve Beta, ai ka thënë se gjykatësit në Mitrovicë dhe pjesët tjera të banuara me serb do t'i emërojë përfaqësuesi UNMIK-ut në pajtim me Beogradin. Bogdanović ka folur edhe për bashkëpunimin me misionin evropian për sundimin e ligjit EULEX, por ka kundërshtuar një bashkëpunim të tillë edhe me zyrën civile ndërkombëtare në Kosovë. Peter Faith për ne është absolutisht i papranueshëm sepse zyra e tij është ndërtuar me kushtetutën e Kosovës dhe pakon Ahtisari. Bashkëpunimi ynë me të është i papranueshëm, posaçërisht pas retorikës së cila vjen nga zyra e tij, ka thënë Bogdanović. Islamabad. Pakistani e paralajmëroi Indin që të mos ndërmarrë ndonjë sulm kundër tij. Ministri i Jashtëm pakistanez Shah Mahmud Qureshi u zotua se Pakistani do detyrohet të përgjigjet ndaj ndonjë vërsulje të forcave indiane. Komentet e tij pasuan akuzat se aeroplanat luftarak të Indisë kanë cënuar hapësirën ajrore të Pakistanit, gjë që India ka mohuar. Marrëdhëniet mes dy vendeve janë acaruar pas sulmeve terroriste në Mumbai, për të cilat India i fajson militantët pakistanez. Diyarbakir, kryengricit kurd kanë kryer një sulm vdekjeprurës në juglindjet të Turqisë disa orë pasi kryeministrat e Turqisë dhe Irakut janë zotuar për goditje të reja kundër separatistëve. Zyrtarët thanë se janë vrarë 3 ushtarë turq dhe plagosur 9 të tjerë, 4 prej tyre seriozisht. Sulmi i mbrëmshëm afër kufirit me Irakun dhe Sirin u bë disa orë pas takimit në Ankara të kryeministrave Recep Tayyip Erdogan dhe Nuri Al Maliki. Dy shefat e qeverive u zotuan të rritin bashkëpunimin kundër rebelëve kurd që ndodhen në veri të Irakut. Mosk. Forcat ruse raportohet se kanë vrarë 12 luftëtarë të kryengritësve në Ingusheti. Zyrtarët thanë nën kushte anonimiteti se ata janë vrarë gjatë një operacioni antiterrorist, me çrast është sekuestruar edhe një sasi e madhe municioni. Londër. Mediat britanike raportuan se skenaristi dhe laureati i çmimit Nobel Harold Pinter ka vdekur mbrëmë në moshën 78 vjeçare. Pinter ka shkruar më shumë se 30 vepra dhe është i njohur për portretizimin e paharrueshëm të jetës në shtëpi. Pasi fitoi çmimin Nobel për letërsi në vitin 2005, Pinter tha se ka pushuar së shkruari skenare dhe do të përqendrohet në aktrimin dhe poezinë. Washington. Të paktën 11 vete kanë humbur jetën nga moti i ligit cili gjatë Krishtlindjeve ka kapluar Shtetet e Bashkuara dhe Kanadan. Shërbimet meteorologjike njoftuan se pjesa perëndimore e Shteteve të Bashkuara përsëri mund të përfshihet nga stuhitë e borës që në disa vende ka arritur trashësi 20 cm, ndërsa në pjesët malore mbi 60. Meteorologët thanë se gjatë festave Kanadaja do të ketë borë që nuk ka pasur që nga viti 1971. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Pasi të bartë përgjegjësitë tek EULEX-i dhe qeveria e Kosovës, UNMIK-u do të mbajë një zyrë ndërlidhëse për sundimin e ligjit. Kjo do të ndihmojë në zgjidhjen e rasteve të ndërlidhura me qeveritë apo institucionet e ndryshme që nuk e kanë njohur Kosovën e pavarur. Analistët kosovar thonë se roli UNMIK-u do të duhej të shuhej plotësisht, pasi prania e tij eminon në një formë shtetësinë e Kosovës. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Që nga 90-ori kur Eulex ka nisur shtrirje në Kosovë, roli i unmikut është zvogëluar dukshëm, megjithatë nuk është shuar ashtu siç ishin pritjet pas shpalljes së pavarësisë. Madje edhe pasi që të bëhet përgjegjësitë e misionit evropian për sundimin e ligjit, unmiku do të ketë një rol të vogël në Kosovë përmes zyrës ndërlidhëse për sundimin e ligjit.
You know, there will be a very small rule of law liaison office. Under UNMIK.
Do të jetë një zyrë ndërlidhëse UNMIK-ut për sundimin e ligjit, e cila do të veprojë atëherë kur UNMIK-u duhet të luajë ndonjë rol, kur kemi përballje ndërkombëtare me qeveritë që nuk e njohin Kosovën, me Interpolin, me Tribunalin e Hagës, por mbase do të ketë ndonjë rol edhe në çështjen e personave të zhdukur, thotë zëdhënësi UNMIK-ut Rasel Giki. Analisti për çështje sigurie Ramadan Çehaja e shef fare si të panevojshëm këtë rol të UNMIK-ut. Ai mendon se me ardhjen e Eulexit roli UNMIK-ut duhet të shuhet i tërë.
Sipas mendimit tim, kishte më shumë mësim se ai mos të ekzistonte këtu në Kosovë, sepse ne tani më jemi shtet i pavarur dhe e kemi misionin e Bashkimit Evropian, i cili quhet Eulex dhe i cili duhet të kryej detyrat e vëzhgimit, monitorimit e tjera të aspektit të policisë, drejtësisë, doganave. Prandaj kishte më shumë mirë po e përsëris që mos të ekzistojë këtu, domethënë roli i UNMIK-ut tani më është shu.
Ndryshe, UNMIK-u ka bartur përgjegjësitë në fushën e policisë, doganave, derisa është duke u përballë me vështirësi në fushën e drejtësisë, përkatësisht në gjykata që veprojnë në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe.
There are a few details to be worked out.
Janë disa detaje për cilat duhet punuar ende. Secila kompetencë, secila përgjegjësi do të transferohet. Për shembull, policia është transferuar shumë shpejt, doganat shumë shpejt, dhe duhet zgjidhur disa detaje teknike në çështjen e gjykatës në Mitrovicë, por nuk shohim ndonjë pengesë dhe po shkon mirë procesi mes UNMIK-ut e Eulexit, thot Russell Giki. Mbetja e një zyre të UNMIK-ut, sado që e vogël të jetë sipas analistëve, do të ketë ndikim negativ, sidomos te serbët e Kosovës, të cilët edhe më tej e shohin UNMIK-un si mision të vetëm legal në Kosovë. Kjo sipas tyre mban të gjalla iluzionet e kjo pjesë e serbëve që nuk duan ta pranojnë realitetin e pas 17 shkurtit. Ramadan Çehajas, Sharon.
Pra, edhe kjo ka një domethënie për çka kjo pjesë e UNMIK-ut këtu është për momentin ka mbetur, a? Edhe kjo është çështje që duhet të funksionojë ashtu siç është paramenduar për momentin, edhe për shkak të pa dëgjueshmërisë që kemi në pjesën veriore të Kosovës.
Një pjesë e policëve të UNMIK-ut që vijnë nga shtetet të cilat janë të përfshira në misionin evropian, vetëm kanë ndëruar uniforma dhe tashmë janë bërë pjesë e Eulexit. E njëjta gjë sipas zyrtarëve të UNMIK-ut ka ndodhur edhe me disa gjykatës dhe prokurorë të UNMIK-ut, të cilët kanë marrë detyra në misionin e ri evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Tri partitë opozitare në kuvendin e Kosovës shprehen të pakënaqura me organizimin dhe konsolidimin e tyre, duke besuar se kanë mundësi të kenë një rol edhe më të madh në parlament përballë qeverisë dhe mazhorancës. Për më tepër në këtë temë të ndjekim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Përkundër disa përpjekjeve, opozita në kuvendin e Kosovës nuk ka arritur të konsolidohet dhe veprojë bashkërisht për çështjet e interesit të tre partive nga taborri opozitar, vlerësojnë deputetët nga radhët e këtyre partive politike. Deputetja Besa Gaxhe nga Lidhja Demokratike Dardanis thot se partit opozitare nuk kanë arritur të tekalojnë interesat e ngushta partijake në interesin e gjithë opozitës. Nga Gjere në rënd të parë fajson dy partit tjera në opozit që nuk kanë bashkëpunuar në mas të mjaftueshme për një opozit më të unifikuar karshi qeverisë dhe shumicës në kuvend.
Opozita ka qenë e predispozuar të jetë jo e suksesshme. Vlerësimi im i opozitës është me notë negative. Për arsye se vërtet kjo opozitë në përbërjen e vet ka tri subjekte politike, paraprësisht me numër të njëjtë dhe realisht jo me të njëjtin program. AKR ka qenë në krah të koalicionit qeverisës. Dhe nëse qoftë shikojmë dhe AKR-n, për çështjet e caktuara ata kanë ditë anojnë nga mazhoranca.
Duke mos parë shumë mundësi që tri partitë opozitare të kenë një zë më të fuqishëm në kuvend, Besa Gaxhere thotë se tash duhet pritur zgjedhjet e lira në mënyrë që secili subjekt politik edhe njëherë të dëshmojë vetveten si forcë politike. Ndërkohë deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Gjulnaz Esyla, thotë se opozita ka mund të ketë një rol më të madh në kuvend. Në disa raste ajo thotë se partitë e taborrit opozitar janë treguar të suksesshme, kurse në raste tjera edhe deputeti Esyla vlerëson se opozita ka mund të tregohet me unifikuar.
Sa i përket interesave të opozitës, aty ku grupet parlamentare kanë parë arsyeshme dhe kanë pasur interesa të përbashkëta, kanë punuar dhe janë angazhuar konform atyre interesave. Megjithatë, ka pasur çështje dhe ende është në proces, çështja e unifikimit edhe më e madhe ose të lidhjeve më të ngushta në mes të aktorëve të opozitës.
Në anën tjetër, deputeti Ibrahim Akulli nga Alianca Kosova e Re thotë se opozita nuk ka arritur ende që fillimisht të identifikojë çështjet e interesit të përbashkët të tri partive më të mëdha opozitare në kuvend. Megjithatë, sipas tij, krahasuar me fazën e parë të punës nga vjeshtja e këndej, opozita ishte më mirë organizuar.
Opozita tashmë duhet filloj, mendoj drejt, në krim të një politike më qartë në raport me qeverinë. Besoj poshtu që duke marrë parasysh shumë faktor që do të jam dikus, qoftë para zgjedhjeve, por edhe në vazhdimësi, do të jetë shumë më e përgjeshme dhe do të ketë shumë mundësi që harmonizoj politikat e veta.
Ndryshe nga fillimi i punës së kuvendit në sesionet e vjeshtës, udhëhecit opozitar që janë takuar në përpjekje të riorganizimit si opozit në kuvend. Unifikimi për disa nga interesat e përbashkëta të opozitës ishte vlerësuar atkohë se do të jetë edhe në interes të Kosovës. Sidoqoftë, tani vetë deputetët opozitar konsiderojnë se nuk e kanë arritur këtë konsolidim dhe organizim të dëshiruar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qytetarët e Prishtinës kanë mendime të ndryshme sa i përket asaj nëse duhet mbajtur zgjedhjet lokale dhe parlamentare në vitin 2009. Disa thonë se ato duhet të mbahen, ndërsa të tjerët pohojnë të kundërtën, për të shtuar se janë të kënaqur me qeverisjen aktuale në nivelin qendror dhe lokal. Anketën me qytetarët e zhvilloi korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Rajm Gashi thotë se zgjedhjet duhet të mbahen në kohën e paraparë.
Unë mendoj që më mirë mos, se çfarë që është më mirë më mos, se më shkoj këtu punë, çu shkoj. Kështu që do të jetë zgjedhja më mirë më mos. Edhe kushtojnë më lidhje edhe Kosovës, më mos duhet për më një herë, se më mos 10 vjet kanë pas zgjedhje dhe kështu jemi fukara. Nëse vazhdojnë këtu, është më keq për Kosovën e përlevë.
Kurse Drita Isufi pohon se nëse zgjedhjet janë të paraparë të mbahen, ajo do të jetë në të mirën e qytetarëve.
Qofse vetëm është për diçka për të mirën e popullit, atëherë pse jo, mos më bëj zgjedhje. Edhe pse zgjedhjet e deri tanishme, por që s'kemi përfituar prej tyre. Por nëse mos zgjedhjet, atëherë le të marrin edhe parlamentare dhe lokale, pse jo?
Xhemail Bajrami është i mendimit që edhe zgjedhjet lokale dhe ato parlamentare duhet të mbahen.
Po unë nuk kam mendim të prerë, megjithatë unë shpresoj në një konsenzus partive politike që mos ketë ndonjë përplasje pa nevojshme. Se duhet mbahet, unë jam për dy par zgjedhjet mbahen, edhe ato parlamentare edhe ato lokale.
Por Sidi Ahmeti mendon ndryshe, konsideron se në vitin e ardhshëm nuk duhet të ketë zgjedhje parlamentare.
Jo, nuk mendoj. Pse edhe çike qeveri është i punuar mirë edhe mund bëj zgjedhje tjetra si vjen dhe konsultohet. Aty po shkojnë ku e gjatë, nësë për mujna me fitu kur gjatë. Zgjedhjet lokale dhe të mohen, ato parlamentare besë që s'ko nevojë.
Ndërkaq, Senihas Pahiu konsideron se zgjedhjet në të dyja nivellet duhet të mbahen pa tjetër.
Mendoj se është mase e nevojshme. Kjo garnitur më zhgënjeu. Mua personalisht më ka zhgënjeu. Edhe lokale, edhe to parlamentare.
Kurse Fitim Gashi shprehet.
Si pas mendimit tim, besoj që nuk ka nevojë të mbahen. Besoj që pas 4 vjetë duhet të mbahen. Po e për shkak të rrethonave të përgjithshme. Pse atë janë në Kosovë. Situatës politike, situatës në veri të Mitrovicës dhe...
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët kosovar të ekonomisë pohojnë se në procesin e privatizimit nuk janë shënuar rezultate të kënaqshme, por përfaqësues të Agjencisë Kosovare të Privatizimit si trashëgimtare ish Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit e kanë vlerësuar punën e tyre si të suksesshme. Në këtë temë kemi kronikën e korrespondentes son Luljeta Krasniqi.
Agjencia Kosovare Privatizimit brenda 3 muajve ka shpallur 3 raunde të privatizimit. Fondit të privatizimit nga shitja e nëndërmarjeve, 6 prej të cilave ishin pasuri bujqësore, janë shtuar 7.8 milion euro. Në raundin e dytë, AKP-ja ka grumbulluar 1.9 milion euro dhe në raundin e tretë nuk ka arritur të kaloj 1 milionshin e ofertimit për 5 ndërmarje të reja. Ekrem Tahiri, zëdhënës në AKP, thosë se deri me 1 dhjetor 2008 janë 314 ndërmarje shoqërore të prekura nga privatizimi, duke krijuar 417 ndërmarje të reja. ndërsa sipas tij shuma e përgjithshme e mjeteve të grumbulluara nga shitja e këtyre ndërmarrjeve në fondin e privatizimit është 400 milion euro, të cilat siç tha Tahiri po mbahen në Bankën Qendrore të Kosovës.
Deri më tani gjithsej, duke i përfshirë gjitha ndërmarrjet që kanë kaluar nëpër proces privatizimit, janë rreth 417 ndërmarrje të reja, të cilat janë krijuar nga 317 ndërmarrje shoqënore. Dhe shuma e përgjithshme e mjeteve mbledhur nga procesi privatizimit është rreth 400 milion euro, të cilat po e cekë edhe një herë sepse shpeshherë ka keq kuptime, mbahen në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës.
Zotri Tahiri thosë nga AKM-ja kanë mbetur rreth 300 ndërmarrje tjera shoqërore të paprivatizuara, të cilat duhet të privatizohen nga AKP-ja. Ndërkohë ekspert për çështje ekonomike nuk e kanë vlerësuar si shumë të suksesshëm procesin e deritashëm të privatizimit nga AKP-ja. Ata konsiderojnë se për të pasur sukses privatizimi, duhet të ekzistojnë institucionet që zbatojnë ligjet dhe kanë politika të favorshme ekonomike. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thosë se nuk mund të flitet për sukseset të mëdha kur dihet se AKP-ja deri më tani ka shpallur vetëm 3 raunde të privatizimit.
Nuk mund të flitet për suksese, sepse vetëm AKP-ja 3 runda i ka shpall dhe nuk mund të flitet për sukseset të mëdha, por një nga sukseset më të mëdha janë që tash e tutje këtë agjencion e udhëheqin kosovarët.
Ndërsa Haxhi Arifi, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Kosovës, i cili ka qenë mjaft kritik ndaj AKM-s, shpreson se me marrjen e kompetencave nga vendorët do të ketë përmirësime.
Me kalimin e kompetencave tek qeveria, gjithsesi AKP-ja nga AKM-ja, kemi menduar dhe mbajmë shpresën se do të ndryshon shumë çka për të mirë të punëtorëve të Kosovës, sepse në të kaluarën AKM-ja ka qenë në pikë e zezë dhe në pikë e zezë për ekonominë kosovare.
Ndërsa të tjera ata i thosë se AKP-ja përveç privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, prioritet kryesor ka dhe shpërndarjen e 20% të punëtorëve. Zëdhënësi Tahiri thosë se AKP-ja gjatë këtyre 3 muajve ka arritur të bëjë shpërndarjen e mjeteve për 7 ndërmarrje shoqërore në shumën prej 2.5 milion euro, që është më shumë se 20% sa ka shpërndar AKM-ja për 5 vite.
Planet janë që vitin e ardhshëm me një herë të fillohet me një publikim shumë të madhë të listave të punëtorëve, janë kriju komisionet cila do t'i bëjnë shqërtimin e ankesave dhe ne besojmë që gjatë vitit tashëm do të bëhet një shpërndarje mjaft e madhe e 20% të punëtorëve të ndërmarrjeve shoqërore.
Ndryshe funksioni i të ardhurave nga shitja e aseteve të ndërmarrjeve shoqërore dhe shfrytëzimi ekonomik i tyre ka mbetur një prej çështjeve më të diskutuara të procesit të privatizimit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me dy materiale nga Shkupi. Tensionet në Maqedoni janë ngritur pas ndërhyrjes së forcave speciale në mbi 20 familje shqiptare në zonën e Shkupit dhe e të Kumanovës. Kjo ka ndikuar që në radhët e koalicionit qeverisës të paraqiten mos pajtime, thon analistët e atjeshëm. Kronike e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Bashkimi Demokratik për Integrim dhe VMRO DPMNE-ja kanë dhënë vlerësime të ndryshme sa i përket funksionimit të koalicionit qeveritar, në veçanti pas aksioneve të policisë në disa vendbanime shqiptare. Bashkimi Demokratik për Integrim konfirmon se tensionet janë rritur pas ndërhyrjes së forcave speciale në mbi 20 familje shqiptare në zonat e Shkupit dhe Kumanovës.
Bashkimi Demokratik për Integrim dhe VMRO DPMNE-ja morën legitimitetin e elektoratit që të formojnë qeveri. Kështu që duhet qeverisja kuptohet të jetë në interes të gjithë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë. Gjithsesi se me ngjarjet e fundit janë shfaqur partnerësi edhe në radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim.
Tharafi Saliti, nën kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim, por zyrtarja e lartë e VMRO DPMNE-s, deputetja Silvana Boneva, thotë se raportet me BDI-n janë stabile, sigurisht edhe situata e sigurisë në vend. Unë nuk shoh vështirësi në marrëdhëniet mes VMRO DPMNE-s dhe Bashkimit Demokratik për Integrim, në veçanti nëse shihet bashkëpunimi ynë këtu në parlament, dhe mendoj se është krejt normale që të ketë qëndrime të ndryshme për çështje të caktuara, deklaroi Silvana Boneva, deputete e VMRO DPMNE-s. Ndërkohë partitë opozitare shqiptare kanë vazhduar të bëjnë thirrje BDI-s që të ndryshoj qasjen e veprimit. Madje Hysni Shakiri ishte nënkryetari i parlamentit dhe tani drejtuesi i Bashkimit Demokratik Kombëtar, tha se Ali Ahmeti më njëherë duhet të braktisë qeverinë.
Dhe ta ngrisim zërin e përbashkët, ti kundërvemi kësaj fushate antishqiptare që në vete ngërthen një politik funën krije kundra interesave të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë.
Shfaqjen e krizës në raportet mes BDI-s dhe VMRO DPMNE-s e konfirmojnë edhe analistët politik. Rizvan Sulejmani, drejtori i Institutit për Studime Politike, tha se kriza mund të bartet edhe jashtë qeverisë.
Ka probleme të mbrojtshme, të cilat mund të evoluojnë ndoshta edhe me ndonjë krizë më të thellë politike. Por besoj se që të dy partitë politike kryesore në pushtet tash janë të preokupuar me zgjedhjet dhe kalkulojnë rreth zgjedhjeve lokale. Por sidoqoftë, kjo është një situatë që shpejt mund të nxjerrë Maqedoninë në terren të rrezikshëm politik dhe të sigurisë. Mendoj se subjektet politike duhet të jenë më përgjegjshëm. Faktori politik shqiptar nuk guxon edhe më atë të largohet nga vullneti popullit të delegjitimohet para popullit, se ajo mund të krijojë vakum politik dhe situata të paparapashme për stabilitetin e shtetit.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Tre muaj para zgjedhjeve presidenciale në Maqedoni, ende nuk dihen kandidatët që do të garojnë për postin e shefit të shtetit. Partitë kryesore maqedonase thonë se emrat do t'i bëjnë publik në fillim të janarit, ndërsa analistët politik shqiptar pohojnë se mungesa e dialogut politik ndërmjet partive shqiptare ka bërë që pesha e votuesve shqiptar të jetë e papërfillshme. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në vendet e zhvilluara demokratike, emrat e kandidatëve që garojnë në zgjedhjet presidenciale dihen pothuajse një vit më parë. Ndërkohë që partitë politike në Maqedoni, tani më 3 muaj para mbajtjes së zgjedhjeve, ende taktizojnë duke mos përcaktuar emra konkret të kandidatëve për zgjedhjet presidenciale në mars të 2009-s. Nuk mund të përgjigjem në asnjë pyetje që mund të çojë në zbardhjen e emrit të kandidatit për kryetar shteti, thot Aleksandar Biciklivski nga partia më e madhe maqedonase në pushtet, VMRO-DPMN. Edhe partia opozitare maqedonase thot se emrin e kandidatit të tyre do ta bëjë të njohur pas festave të vitit të ri. Ndërkohë, partitë politike shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike Shqiptare thonë se do të dalin me kandidat të tyrin në zgjedhjet presidenciale pavarësisht se gjasat për të fituar janë minimale. Ndryshe, sipas praktikës së deritanishme, votuesit shqiptar kanë qenë ata që kanë përcaktuar fituesin e kandidatit për president të shtetit. Por kësaj radhe me ndryshimet në kodin zgjedhor, përkatësisht uljen e cenzusit prej 50 në 40%, ekspertët thonë se vota e elektoratit shqiptar do të jetë e marginalizuar.
Vota shqiptare nuk do të jetë e domosdoshme për zgjedhjen e kryetarit të ri të shtetit. Motiv plotësues që nuk i shtin shqiptarët për tregu ndonjë aktivitet plotësues është fakti se a priori dihet që kandidati shqiptar nuk ka gjasa për të fituar.
Thot Nasir Ziberi, ekspert për çështje politike, duke shtuar se ndasitë e thella dhe mungesa e dialogut politik mes partive politike shqiptare në Maqedoni ka bërë që pesha e votës shqiptare të jetë e papërfillshme.
Fatkesish, situata politike të shqiptare të shetillë që nuk ka gjasa as minimale që gjitha partitë politike të mund të kenë ndonjë konsenzus për pjesëmarrje të përbashkët dhe për të votuar një kandidat. Shqiptarët në këto zgjedhje presidenciale do të jenë në periferi të ngjarjeve dhe do të marginalizohet në mas të madhe vota e popullit shqiptar.
Ndryshe nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor, bëjnë të ditur se janë bërë të gjitha përgatitjet për organizimin e procesit zgjedhor, duke theksuar se vendi ka kapacitet për të organizuar zgjedhje fair dhe demokratike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Në mesazhin e Krishtlindjeve, Papa Benedikti 16 bëri thirrje për paqe në Lindjen e Mesme. Për të parën herë, Krishtlindjet zyrtarisht u kremtuan edhe në Irak. Gjykatësit serb nuk do të zbatojnë ligjet kosovare, deklaron Goran Bogdanovic. Pakistani e paralajmëroi Indinë që të mos ndërmarrë ndonjë sulm kundër tij. Të paktën 11 të vdekur është bilanci nga moti i lig në Shtetet e Bashkuara dhe në Kanada. Mbrëm në Londër ndroi jetë laureati i çmimit Nobel për letërsi Harold Pinter. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë natën e mirë.